ada semakin banyak orang yang mengatakan bahwa rezim Jokowi sudah mirip seperti rezim Orde Baru.
Iya. Yeah.
Atau biasa disebut Neo Orba. Anda setuju dengan itu?
Pak, saya udah lama sekali ngomong itu. jadi ini lebih hebat dari Soeharto sebetulnya dan lebih jauh lebih cerdas, ya, karena dia tidak memakai senjata. Yang secara tidak sadar, kalau 2019 orang mengatakan Prabowo memakai politik identitas, saya bilang itu sebentar dulu, yang memakai politik identitas itu Jokowi, yang dipakai untuk mendefinisikan Prabowo.
Ya, itu soal Jokowi melakukan demonisasi terhadap Anies. Ya. Saya mohon klarifikasinya.
Ya memang iya.
Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA. Di hadapan saya ada seorang intelektual yang beberapa minggu lalu viral sekali. Pernyataan-pernyataannya mulai mengganggu rezim. Boleh dibilang rezim nggak kalau?
Ya rezim lah. Ya rezim kan netral sebetulnya.
Gitu ya?
Ya.
Iya. Dengan Bli Made Subriatna. Bli, sehat Bli?
Ya. Baik, ya. Saya alhamdulillah.
Aduh, saya sebetulnya mengenal nama beliau ini udah lama banget. Saat saya mahasiswa beliau ini sudah dikenal sebagai salah satu intelektual muda yang diperhitungkan lah di Jogja. Terutama waktu itu dengan tulisan-tulisannya soal militer ya.
Iya, lama saya mengamati militer. Sampai sekarang masih.
Sampai sekarang masih.
Ya, sekarang masih.
Ya. Kalau Mas Budi Irawanto itu satu ini enggak?
Satu tahun di bawah.
Iya, iya. Ya. Beliau juga pengamat militer ya.
Iya, pengamat militer dan kemudian jadi pengamat film.
Jadi pengamat film. Ya. Dan jadi pengamat film militer.
Iya.
Budi Made ini saya kenal juga dulu aktif di salah satu lembaga penelitian namanya Realino.
Ya, lembaga studi Realino.
Lembaga studi Realino. Ya, itu sebenarnya apa, Bli? Supaya orang mengingat lagi ya. Ada dulu lembaga yang penting di Jogja gitu.
Itu dulu bekas asrama. Mm-hmm. Jadi asrama mahasiswa Realino, terus kemudian ditutup. Dan kebetulan saya juga pernah di Realino, di asrama itu. Selama satu tahun. Mungkin ya, satu tahun kurang lah. Terus kemudian oleh direkturnya dibilang bahwa saya tidak berkembang.
Apanya nih, Realinonya gak berkembang?
Saya yang dibilang tidak ada, secara pribadi saya tidak berkembang. Tapi sebenarnya saya berantem sih sama direkturnya. Jadi ya saya tidak dikeluarkan, tapi saya mengeluarkan diri dari situ. Dan memang ya itu sudah tanda-tanda kalau kita dikatakan tidak berkembang ya. Sudah. Saatnya kita keluar, ya saya keluar. Dan ketika asrama itu kemudian, dulu kan, nah ini asrama juga dengan sejarah yang unik ya.
Iya, iya.
Karena kalau kita pernah mendengar nama Pastor Beck.
Iya.
Nah itu yang banyak dibicarakan, tokoh kontroversial sekali.
Betul.
Ya, Pastor Beck ini yang mendirikan asrama Realino itu. Dan itu sebenarnya dipakai sebagai asrama kaderisasi. Yeah. Makanya dulu yang boleh masuk ke sana itu hanya dua universitas, Gajah Mada dan IKIP Jogja.
Ya.
Nah, jadi yang lain-lain nggak boleh, tapi kemudian diperluas kemudian. Yeah.
Ya, bagi teman-teman yang kurang tahu siapa Pater Beck, itu adalah seorang tokoh yang ikut serta ya mendesain untuk melenyapkan komunisme dari Indonesia.
Dari Indonesia.
Betul ya?
Iya. Dan saya bersyukur bahwa saya dikatakan tidak berkembang di situ karena memang di situ bukan habitat saya.
Iya. Di mana ini juga turun di jalan waktu 98.
Sebentar sekali.
Sebentar ya.
Sebentar sekali ya. Tapi saya mengikuti banyak proses di teman-teman.
Terutama sebelum 98 ya, banyak ya. Ketika Kuda Tuli itu ya.
Ya.
Saya mulai dengar tuh Realino itu sebuah Kuda Tuli. Ya. Salah satu tempat yang aman untuk menyelamatkan diri selain Triarka, Santikara.
Santikara. Ya. tempat kongres.
Iya, ya, betul betul. Dulu, terus beberapa pesantren di Bantul sini, ya, teman-teman PRD juga. Uh-huh. Jadi banyak banyak ya, berhubungan lah dengan sebetulnya ya, tokoh-tokoh baik dari Islam maupun
dari Kristen,
Kristen
ya. Katolik.
Nah, Bli kemudian memutuskan pergi dari Indonesia itu bukan apa, Bli?
Saya dapat beasiswa. Bukan beasiswa sebenarnya. Jadi begini. Jadi beberapa saat sebelum Suharto jatuh, tiba-tiba ada muridnya Ben Anderson tanya ke saya, apa saya pengin belajar ke Cornell, katanya begitu.
Oh.
Nah, ya siapa yang nggak kepingin kan?
Yeah.
Saya langsung bilang iya gitu. Tapi apa ya mungkin? Mungkin aja kalau bos mau, katanya. Bos itu Ben Anderson.
Ben Anderson.
Nah, ya. Nah, rupanya Ben memang pada waktu itu dapat jatah dan cari murid gitu untuk karena dia lama sudah dia kan nggak bisa ke Indonesia.
Yeah.
Jadi dia ingin tahu sebenarnya siapa yang apa yang sedang terjadi ini. Nah, terus kemudian dia yang mengurus saya sehingga saya sebenarnya masuk ke Cornell itu tidak dengan beasiswa apapun juga. Jadi saya sama seperti anak Amerika yang masuk ke studi
di Cornell,
post graduate. Itu kan sebenarnya gratis kan, tapi kita harus kerja gitu. Jadi konsep S3 itu kan tidak seperti yang kita kenal di sini. Ya, konsep S3 Amerika yang beneran itu tuh adalah semacam apprenticeship atau magang.
Magang ya.
Ya, magang untuk jadi profesor itu. Jadi kita dibayar dengan gaji rendah untuk jadi asisten profesor.
Bisa
ya, Bli. Hanya sekedar untuk hidup saja gitu.
Okay. Ya. Sambil mencoba menyelesaikan studinya gitu kira-kira ya.
Studi. Dan itu ya berat karena harus menjadi asisten. Asisten itu harus datang ke kuliahnya, terus kemudian melakukan pendalaman dengan mahasiswa, dan yang paling penting, yang paling saya nggak suka itu cuma memberi nilai, ya, grading. Jadi setiap tengah semester atau akhir semester itu harus kasih nilai ke mahasiswa. Nah itu yang ya mahasiswa kan sekarang tidak hanya di sini, di sana juga ada inflasi kan, inflasi nilai. Jadi tiba-tiba orang datang nangis. Saya itu
ada harus, juga ya,
wah, gitu. banyak. Nah, kalau mengumpulkan tugas itu mungkin setiap semester tuh selalu ada yang neneknya meninggal, jadi telat ngumpulin tugas, yeah, atau harddisknya crash atau apa rusak gitu sehingga telat ngumpulin tugas. Itu sama. Ya gitulah.
Oke, tapi Bli kenapa menaruh perhatian pada militerisme di Indonesia saat itu ya? Di usia yang masih sangat muda, dari Bali, kuliah di UGM. Kenapa kemudian pengen mengamati khususnya militerisme?
Saya pada waktu itu pengen melakukan sesuatu yang menurut saya paling sulit.
Paling menakutkan.
Dan kebetulan juga pada waktu itu saya kan kerja dengan Paris Wandaibawan.
Almarhum ya?
Ya, almarhum sama Pak Afan Ghaffar, almarhum.
Almarhum juga.
Sehingga pada waktu itu pun ujian saya skripsi juga. Sebenarnya saya mereplikasi bukunya David Jenkins tentang Suharto and his generals. Tapi saya membuat membuat kajian dan kemudian mengambil pendekatan yang agak berbeda gitu ya. Saya ya belum terbit sih, tapi kira-kira seperti oposisi dari atas gitulah. Dari orang-orang yang sebaya dengan Suharto. Karena mereka jenderal-jenderal pada waktu itu kelompok petisi 50 itu tuh sebenarnya adalah dari sisi militernya itu adalah orang-orang yang jenderal-jenderal yang sebaya dengan dengan Soeharto gitu ya. Nah saya melihat dinamika itu gitu ya, dinamika menarik ke belakang dengan apa bagaimana mereka terbentuk oleh revolusi pada masa muda ya,
gitu. Oke, Bli, saya mau nanyain satu hal yang masih bukan misterius sih, cuman curiosity-nya masih besar gitu ya. Apakah benar dulu itu sebelum reformasi itu ada dua kubu militer ya, mudahnya begitu, kubu hijau dan kubu merah putih begitu. Dan seperti apa sih sebetulnya pengelompokan itu, kalaupun memang itu ada, menurut Anda gimana?
Itu benar ada.
Benar ada ya, ya.
Itu benar ada. Okay. Dari beberapa ini mungkin mereka tidak mengidentifikasikan seperti begitu. Tetapi klik, kayak kita bisa katakan klik, ini ya, adalah klik di dalam tubuh militer itu ada. Dan itu adalah klik ya, yang merah putih itu belum tentu semuanya Kristen. Tapi lebih ke yang sekular nasionalis gitu. Terus kemudian yang hijau itu adalah tidak sepenuhnya muslim gitu ya, dan tidak muslim juga gitu, tidak karena mereka juga, ya. Karena mereka ini kan muslim sangat politis. Kalau itu bisa dipakai ya dipakai gitu, kalau enggak ya udah enggak pakai label itu. Tapi mereka mengelompokkan diri pada dan mengklaim, mengidentifikasikan, dan juga mereka mendekatkan diri pada kelompok Islam. Dan ini mendekatkan diri pada kelompok minoritas dan nasionalis gitu ya. Jadi yang lebih anti pada Soeharto itu adalah yang merah putih sebetulnya. Ya, terus kemudian yang pada waktu itu karena politiknya Soeharto bergerak ke kanan, jadi yang hijau ini lebih mendapat angin gitu ya. Mereka yang mendapat promosi gitu ya.
Oke.
Termasuk di dalamnya juga ada Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Tapi dia tidak sepenuhnya mengidentifikasi dengan diri pada kelompok hijau.
Nah, ya. Prabowo ini sosok yang unik ya.
Ya.
Sebetulnya dia nggak masuk di kelompok hijau. Tapi dekat dengan
kelompok hijau.
Kelompok hijau.
Ya, dan dia memang sama sekali tidak bisa bekerja sama dengan kelompok yang merah putih pada waktu itu.
Okay. Ya. Apa? Kenapa?
Karena perbedaan ideologi saja. Bukan perbedaan ideologi, perbedaan kepentingan.
Perbedaan ya, kepentingan. Perbedaan kepentingan. Kalau ideologinya militer rasanya sama.
Sama. Ya. dia ini adalah pangeran kan pada waktu itu, anak emas. Tidak. Lulusnya tertunda satu tahun dari Akmil, terus kemudian punya banyak angkatan di 73, banyak punya teman di 74 juga gitu ya, terus kemudian menantu presiden gitu ya, yang big deal benar pada waktu itu, dan punya budget sendiri, ya dia itu punya budget sendiri, dia
punya
bisa
budget?
Punya budget sendiri
dari mana?
Dari usaha-usaha dan lain sebagainya, itu Kopassus pada waktu dipegang sama dia, itu Kobame, yang namanya Kobame, PT Kobame Group, itu punya apa saja, punya konsesi hutan, punya supermarket, punya segala macam.
Itu khusus dimiliki oleh Kopassus?
Oleh Kopassus, dan itu dikontrol oleh Prabowo.
Itu yang menyebabkan kenapa orang-orang Kopassus begitu hormat sama Prabowo?
Iya, itu karena itu begitu mendalam.
Maksud dengan bentuk? Begitu perhatiannya Prabowo karena, pada
iya karena dia memang menjadi seorang yang membangun loyalitas, dan juga tidak loyalitas kan tidak cukup hanya menjamin bahwa mereka akan mendapat promosi, mereka akan mendapat tapi juga mereka mendapat keuntungan ekonomi gitu ya. Ya, dan makanya banyak orang yang setia kepada dia, berafiliasi kepada dia. Dia membangun solidaritas seperti begitu. Karena sampai sekarang itu masih terpelihara dengan baik. Karena ya kalau kita punya 20 triliun kan ya bisa lah melihara. Pengakuan dia sendiri kan dia. Kekayaannya bernilai 20 triliun.
Iya. Nah, kalau sampai sekarang di dunia militer sekarang itu genealoginya dengan yang merah putih dan hijau itu sudah bergeser atau sebenarnya masih ada?
Saya kira ada sesuatu yang sangat revolusioner dalam tentara kita ya. Okay. Tentara kita sekarang itu mau tidak mau dikata kalau dalam bahasanya mungkin lebih profesional. Ya, mereka nggak tahu bagaimana mengoperasikan politik. Ya, mungkin mereka tahu sedikit tentang bagaimana mengolah teritorial, tapi tidak seperti dulu.
Dulu
kan mereka benar-benar tahu persis gitu. Kalau mau suara ini yang diketuk, ini yang diketuk, ini yang dipegang lehernya gitu. Ya, ini harus disingkirkan. Itu mereka tahu persis dulu. Ya, sekarang mereka nggak punya pengetahuan itu. Ya.
Artinya habit untuk menguasai teritori secara politik tuh mereka udah nggak ngerti.
Mereka juga nggak
ngerti. Artinya proses pencabutan difungsi ABRI ini relatif berhasil ya?
Relatif berhasil. Mm-hmm. Dan juga saya nggak yakin karena orang bilang, wah nanti akan terjadi kudeta. Saya nggak yakin itu akan terjadi.
Karena
bagaimanapun juga, umpamanya sekarang buat di bupati gitu ya, yang udah mendapat mandat. Terpilih secara langsung gitu ya. Nah, terus kemudian itu harus tunduk pada kolonel, saya nggak yakin bahwa mereka mau. Nah, militer juga tahu bahwa mereka takut. Mereka takut dengan legitimasi ini. Kalau mereka ini itu mengambil alih itu tuh bagaimana? Bagaimana mendapatkan legitimasi? Ya, mengambil alih partai aja susah mas. Maaf Pak Muldoko.
Udah gak ngerti caranya ya.
Iya.
Artinya kemampuan politik mereka itu memang terpreteli ya.
Iya. Dan juga mungkin sumber keuangan yang paling penting ya.
Nah tapi di satu sisi sempalan ABRI dulu yaitu polisi. Kemudian tumbuh menjadi institusi yang...
Tetapi tidak secara institusional. Kalau dulu tentara kan secara institusional. Kalau polisi sekarang... Ya ada klik di dalamnya seperti Sambo itu, gengnya Sambo dan sebagainya. Tetapi yang dibuat oleh Tito Karnavian sebetulnya juga. Tapi kan tidak sekuat kliknya tentara gitu ya. Buktinya hanya dengan satu kasus saja ini runtuh kayak rumah kartu. Gitu ya. Kalau itu dulu kan gengnya Benny Murdani itu. Relatif intact sampai sekarang. Ya. Walaupun yang hijau ini nggak terlalu inilah, nggak terlalu terlalu muncul gitu. Karena terus kemudian mereka mencoba dengan partai-partai Islam dan kekuatan-kekuatan Islam nggak berhasil juga gitu.
Iya, Muhdi PR itu pernah mau ngambil alih PPP atau sempat jadi pengurus
gitu,
PPP ya.
Begitu dan juga nggak bisa. Dia pindah.
Malah yang lebih ngeri lagi Pasarwan Hamid yang dulu di zaman kita galaknya minta ampun sempat bikin program Riau Merdeka.
Iya. itu.
Itu gimana ya? Saya tuh nggak habis mikir.
Jadi environment-nya berbeda. Mereka harus beroperasi dalam sistem yang sama sekali lain. Ya, sistem demokrasi yang membuat mereka berpikir ulang gitu ya. Berpikir ulang, mereka tidak lagi punya hak-hak istimewa. Sekarang semua ditentukan oleh legitimasi massa. Nah, ini yang mereka dulu mereka ahli untuk memobilisasi. Tetapi waktu mereka mobilisasi kan mereka pakai kekuatan bedil. Kalau sekarang kan persuasinya. Ya persuasi lewat macam-macam lah ya. Persuasi lewat mungkin program-program. Persuasi lewat uang. Tapi kan uang melulu kan tidak menjamin gitu ya. Tapi juga harus dengan program-program.
Ya.
Jadi sekarang itu kan orang kalau mau satu kampung gitu ya. Saya mau milih kamu tapi nanti jalan ini semua kamu aspal ya kalau kamu menang gitu. Kalau enggak diaspal nggak akan dipilih lagi dan itu akan berakibat pada partainya lama sekali ya. Ada beberapa penelitian yang melihat
dan banyak militer yang kalah dalam pertarungan politik
dan di sedikit pilkada sekali. Dan sedikit sekali mereka yang bertarung di pilkada dari tahun 2020
mungkin yang sekarang masih kelihatan disumutkan yang menang
itu aja satu tapi kan dia juga nggak berhasil.
Bibit Waluyo juga kalah sama Ganjar
Bibit Waluyo kalah sama Ganjar ya. Jadi politisi sipil ini memang berhasil paling tidak selama 10 tahun ini. Ya, dan kita tidak tahu nanti kalau seandainya yang menang pemilihan umum berikutnya adalah mantan jenderal militer. Nah itu kita nggak tahu apakah mereka akan bagaimana apakah sebagian dari fungsinya akan difungsikan lagi, kita belum tahu. Belum okay. ada pernyataan dari Prabowo.
Oke. Okay. Silakan.
Ya, makasih.
Nah, sekarang ini menjelang pemilu Pilpres 2024 ada semakin banyak orang yang mengatakan bahwa rezim Jokowi sudah mirip seperti rezim Orde Baru.
Iya.
Atau biasa disebut Neo Orba. Anda setuju dengan itu?
Pak, saya udah lama sekali ngomong itu.
Anda bahkan yang pertama kali ngomong kayaknya.
Bukan pertama kali, tapi nggak tahu siapa yang pertama.
Nggak apa. Dari variabel apa bisa di
ekonomi? Ya, ekonomi. Bagaimana dia membuat pertama siapa yang menjadi pemenang dalam ekonomi? Itu kan banyak program-program dia yang populis dengan kartu dan lain sebagainya.
Ya.
Tetapi yang kita tidak tahu bahwa juga banyak deal. Soeharto juga banyak program-program populis kan.
Iya.
Puskesmas.
SD Impres.
Pasar. Puskesmas. Ya, pasar dan lain sebagainya. Itu Soeharto kan. Mirip. Tetapi khususnya pada masa kedua, bagaimana konsesi-konsesi terhadap elit itu dia berikan. Khususnya dalam bidang pertambangan, kemudian industri-industri ekstraktif. Nah, itu ada miripnya. Terus kemudian pusatnya pada infrastruktur itu hampir sama dengan Orde Baru. Ya, dan tidak memperhitungkan eksesnya terhadap rakyat biasa. Itu juga hampir mirip. Ya, proyek-proyek strategis nasional itu hampir di semua tempat itu punya masalah.
Ya.
Bermasalah betul ya. Yang di Labuan Bajo lah, yang di mana namanya? Di dekat Bintan itu Sempang ya. Terus kemudian, nah bahkan di dekat kita di sini itu di Wadas.
Di Wadas, ya.
Terus kemudian secara politik gitu ya, bagaimana dia memobilisasi. Hampir tidak ada oposisi. Hanya ada dua oposisi yang itu pun sangat lemah, PKS dan Demokrat. Ya, ya demokrasi ecek-ecek lah, apa ya. Oposisi ecek-ecek lah,
ya,
ya. Tidak substansi. Mirip sekali dengan Orde Baru. Ya. Di Orde Baru tidak ada oposisi. Kemudian kebebasan berbicara. Ya. Orang takut. Terus terang saya sendiri merasa setelah balik ke Indonesia, terus kemudian dulu yang dulu biasanya mau ngomong apa aja di
Betul.
Facebook itu bisa.
Gitu. Ya.
Dan account saya pernah dibunuh di sini hanya karena saya appeal sampai ke nggak tahu siapa itu yang pakai jalur khusus itu bisa hidup balik lagi gitu, mungkin pertama kali ada di dunia ada account yang sudah di revoke gitu ya, sudah dihapus itu bisa muncul lagi gitu. Nah, ada banyak hal sekali kalau kita lihat itu mirip. Yang tidak mirip dengan Orde Baru adalah perkembangan terakhir ini,
yaitu
dinasti.
Oh.
Soeharto itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya ikut terjun ke dalam politik. Hanya pada saat terakhir dia membolehkan Tutut untuk ikut cawe-cawe masuk Golkar jadi Menteri Sosial.
Berarti Neo Orba plus-plus ya ini.
Plus-plus.
Plus dinasti.
Plus dinasti.
Kalau dulu Orba kan kronisme ya.
Iya. Ya, kroni. Ya ini juga kroni.
Iya kan ada kronismenya.
Ada. Kita tahu lah.
Sekarang plusnya itu berarti plus dinasti.
Plus dinasti.
Ya,
plus dinasti. Jadi ini lebih hebat dari Soeharto sebetulnya. Dan jauh lebih cerdas. Ya, karena dia tidak. Dia tidak memakai senjata, tetapi dia kalau pakai istilah lama dari Noam Chomsky, manufacturing consent gitu ya.
Okay.
Jadi caranya berkuasa itu adalah dengan membangun narasi, merepresi oposisi, membangun sendiri narasi, ya dengan apa pertolongan buzzer, influencer, makanya kan beliau
termasuk
ini,
bantuan-bantuan,
dan banyak orang yang termakan sehingga amplifikasinya itu kalau buzzer kan konotasinya dibayar,
ya,
kalau ini enggak,
ini ya, banyak yang sukarela.
Ya.
Bukan banyak apa? Teman saya yang membela mati-matian Presiden Jokowi tanpa ada bayaran apapun.
Ya.
karena mereka ya percaya ini yang terbaik ini, buat Indonesia. Ya,
ini orang baik.
Jadi ya hegemonik ya.
Ya, sangat-sangat.
Sangat hegemonik. Hegemonik.
Ya, orang tidak melihat. Ya. Nah, terus kemudian ketika sangat telanjang, orang di Mahkamah Agung, nah orang tiba-tiba, ini sudah batas kalau menurut saya sih ya, ya, yang di Mahkamah Agung kemarin itu sudah batas. Ya, terus kemudian orang tiba-tiba tersadar gitu ya. Dan orang-orang tua punya solusi yang sangat jitu terhadap ini. Menangis di depan televisi nasional. Organize mobilisasi itu loh adunya.
Iya, iya. Itu yang kemudian dibilang oleh Prof. Fedy Hadis kan.
Iya.
Kelemahan kelas menengah yang mencoba untuk protes kepada Presiden Jokowi atau vis-a-vis ternyata tidak punya akar.
Iya.
Di dalam masyarakat.
Dan memang dari dulu juga tidak punya pernah punya akar. Iya. Saya apa namanya? Salah satu kita menurut saya itu gerakan sosial kita Indonesia itu bahkan PRT sekalipun itu over intellectualized ya, terlalu intelek ya. Jadi sebenarnya iya bahkan juga kadang-kadang anti rakyat gitu ya, seperti juga apa ya, saya tuh waktu penelitian 2019 di Sumatera Selatan dan di Lampung waktu penelitian pemilu gitu ya. Saya secara khusus melihat satu partai yang dikatakan pada waktu itu sangat menjanjikan, yaitu PSI. Ya, partai kecil,
ya, anak-anak muda perkotaan ya, kritis. Kelihatannya mandiri ya, begitu ya.
Sangat mandiri dan tapi setelah saya lihat bagaimana mereka berkampanye untuk khususnya orang-orang di daerah ya, saya bertanya benar-benar kepada mereka, sebenarnya problem masyarakat itu yang Anda lihat ini sekarang ini apa dan bagaimana menyelesaikan. Mereka tahu bahwa problemnya adalah kemiskinan, tapi bagaimana menyelesaikan Anda dengan memberikan bantuan. Ya, sehingga kampanyenya dari kampung-kampung ada ya, ada loh caleg mereka yang kampanyenya menawarkan untuk nambal panci bocor. Beneran. Nambal panci bocor, nambal anu ngesol sepatu ya. Bagus. Tapi kita tidak perlu sesuatu yang lebih struktural kan, iya, karena
tidak
menyelesaikan
akar dari persoalan.
Dan mereka enggak ngerti sama sekali. Enggak ngerti sama sekali apa yang kayak katakan struktur. Itu potret dari para intelektual urban middle class kita yang seharusnya berpikir ya, tapi memang seperti begitulah gitu ya. Dan nggak ada beda dengan orang-orang yang di negara lain ya, bahkan ke Malaysia sekalipun itu tuh atau Singapura gitu ya, melihat problem kemiskinan itu memang benar-benar ini harus dia, tapi jumlah mereka memang kecil. Tapi mereka tahu persis bahwa yang harus diatasi adalah yang struktural ini, yang tambal sulam ini nggak bisa dengan pendekatan tambal panci bocor itu.
Ya. Beli memang balik tadi ya tentang neo orba ya, yang saya rasakan setidaknya. Saya kan juga ada di sini, mungkin Blin nggak ada di sini waktu pemerintahan 10 tahun Presiden SBY. Ya. Saat itu medsos juga sudah ada, walaupun tidak seperti sekarang. Tapi rasanya mengkritik pemerintah itu nggak hal yang menakutkan. Bahkan cenderung sangat sangat berani. Anda tentu ingat ya, ada bahkan kerbo yang ditulis di si Buya kan. Sampai seperti itu ya. Tapi kalau sekarang itu saya nggak tahu ya, apakah itu apa soft power atau apa ya, sehingga masuk dalam seperti psikologi di era Orba, yaitu self censorship. Gitu. Kita mau ngomong apa betul-betul kita sensor dulu, sehingga mungkin kita bisa berkelit kalau mau.
Saya merasakan sendiri.
Merasakan gitu ya.
Merasakan juga pada waktu zaman SBY ya. Saya bisa mengejek SBY seenak perut saya. Yang saya bilang bahwa ini adalah presiden dari provinsi Indonesia. Karena Haris Bey itu kagumnya minta ampun sama Amerika kan.
Sangat Amerika sentris. Nah, lebih tepatnya sangat Obama sentris.
Sangat Obama sentris. Saya sebagai orang yang pada waktu tinggal di Amerika itu, ini ngapain sih kalau kemana? Kayak nggak punya kepribadian benar gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Itu keindahan atau kualitas dari SBY yang mungkin sekarang mungkin orang belum bisa menerima. Tapi 10 tahun lagi orang akan melihat sama seperti kita melihat Habibie, ya. Yang menurut saya one of the greatest. Ya. Artinya saya bersyukur sekali kita punya Habibie gitu ya. Ini orang luar biasa.
Walaupun kita sadarinya belakangan.
Ya kita sadarinya belakangan. Nanti kita akan sadar SBY belakangan.
Okay. Ya, ada suatu saat kesadaran Jokowi belakangan.
Kalau separah ini saya kira mungkin susah ya.
Susah ya.
Susah. Karena ini parah sekali pelanggarannya. Menurut saya limit yang dia terabas itu benar-benar enggak peduli dengan apapun.
Nah, Li, yang agak susah dipahami adalah bagaimana bisa seorang, mohon maaf ya, sarjana kehutanan tidak punya background politik yang jelas, hanya berkuasa dua kali jadi wali kota, belum sempat separuh jadi gubernur, dan kemudian jadi presiden, lalu bisa melakukan satu konsolidasi kekuatan yang luar biasa. Jadi, itu gimana tuh? Penjelasannya secara...
Kalau saya mungkin ingat-ingat ya, kalau mungkin mau menulis buku tentang dia gitu, yang saya ingat-ingat itu bagaimana, maaf saya sebut nama aja.
Enggak apa-apa.
Bagaimana majalah Tempo membuat dia menjadi wali kota terbaik seluruh Indonesia.
Oh iya.
Mulainya dari situ.
Iya.
Ada lembaga juga lain yang juga terus kemudian mulai berkampanye. Bahwa ini memang benar-benar berhasil gitu. Pendekatannya luar biasa. Ya walaupun kita sekarang kalau saya menonton wawancara jenengan sama Pak Rudi, itu kelihatan bahwa sebenarnya kredit harus juga diberikan ke Pak Rudi karena beliau ini yang tahu persis gitu ya, yang mungkin jauh lebih tahu lapangan daripada Jokowi gitu ya. Tapi kan kredit semuanya diambil dari Jokowi sehingga terus kemudian di situ para elit khususnya yang kelas menengah liberal ini, terus kemudian juga orang seperti saya terkesima pada waktu itu. Terus terang saya terkesima. Ini semua nangkap semua imajinasi, bahwa ini akan terjadi keajaiban sama seperti ini. Dan mungkin juga ada pengaruhnya bahwa Obama baru saja terpilih. Dan bisa bayangkan di Amerika yang rasisnya seperti begitu, seorang presiden kulit hitam terpilih gitu ya. Kalau Obama, kalau kulit hitamnya dan lain sebagainya memang benar-benar unlikely, nggak dinyana-nyana. Nah, kalau dia bisa jadi presiden, tapi Obama kan lain kan, pidatonya, kualitas ininya, tamatan Harvard dan itu segala macam, dan juga sangat berpengalaman melakukan organisasi pengorganisasian dari bawah gitu kan ya. Jadi ya kualitasnya kan lain ya. Tapi ini kita Obama baru terpilih, kita tuh punya imajinasi yang luar biasa gitu ya. Obama baru 2 tahun menjadi presiden, dan kemudian di tempat kita ada seorang yang kurus kering, yang berasal dari nobody, tidak punya kaitan pada itu. Kita melihat sebagai seorang yang murni gitu ya. Dan ini benar-benar imajinasi kita digiring ke arah sana. Dan kebetulan pada waktu itu lawannya adalah seorang perwakilan yang dikaitkan dengan Orde Baru, punya track record yang amat buruk dalam hak asasi. Terus kemudian udah ini pertarungan hidup mati gitu kan. Pada waktu itu saya benar. Kalau Mas Putut lihat antara 2013 sama 2014 tulisan-tulisan saya di New Press semua tentang Prabowo. Semua tentang Prabowo. Yeah. Mulai dari tim mawar ini segala macam ya. Ya. Jadi benar-benar mengulitnya betul siapa tentang Prabowo. Hmm. Yang tidak ada sekarang baru saya sadar. Tentang Jokowi. Kosong. Kita biarkan itu kosong. Hmm. Ya. Siapa yang menulis tulisan tentang Jokowi itu yang ada itu adalah semuanya hagiografi.
Bright side-nya ya.
Ya, bright side-nya. Gak pernah ada kritik. Ya. Oh, raksasa-raksasa intelektual Indonesia tidak mempertanyakan dia.
Hmm. Hanya saya satu yang dulu sampai sekarang konsisten. Rocky Gerung.
Oh, Rocky Gerung.
Rocky Gerung. Rocky Gerung itu saya ingat persis ketika semua intelektual sepuh gitu ya. Semua berini di dia satu-satunya yang
Iya,
tidak.
Saya gitu. Pada waktu itu enggak terlalu ini. Nah, ada satu faktor lagi yang saya kira juga mempengaruhi ya. Ini bagaimana kecanggihanmu Jokowi dan timnya memainkan sentimen elektoral.
Ya, manufacturing tadi itu ya. Ya,
tapi ini agak berbeda sedikit. Jadi begini. Khusus untuk politik elektoral. Okay. Kalau saya melihat pada waktu itu, saya masih ingat persis 2019, satu-satunya lembaga survei yang mengeluarkan exit poll itu indikator. Mm-hmm. Indikator politik Indonesia. Mm-hmm. Ya, Mas Burhanmu tadi. Itu saya lihat siapa yang mendukung Jokowi, siapa yang mendukung Prabowo. Mm. Ya. 97% orang Katolik memilih Jokowi. 93% orang Katolik, orang Protestan memilih Jokowi. Orang Hindu itu 93% juga. Orang Buddha itu bahkan lebih mungkin hampir 100%. Ya. Itu artinya apa? Dan pemilih Muslim 51% ke Jokowi, 49% ke Prabowo. Hampir imbang. Ini artinya apa? Ini artinya Jokowi benar-benar mampu menaklukkan satu voting block. Ya. Yang benar-benar memberikan dia dukungan tanpa riset. Ya. Jadi dan itu dia konsekuen dia lakukan. Dia di Flores itu dia bangun jalan kampung-kampung. Daniel Dakide saya masih ingat masih nangis.
Iya, iya, iya.
Daniel Dakide nangis.
Iya, iya.
Karena dia bilang tuh sejak kita merdeka sekian puluh tahun tidak ada orang mengaspal kampung saya. Sekarang kampung saya diaspal.
Dan mungkin orang presiden pertama kali yang lebih dari 10 kali pergi ke Papua.
Ya. Sekarang katanya berita terakhir ke 18 kali.
18
kali. Ya.
Presiden lain kan paling mungkin berapa dua kali.
Walaupun kita bisa mempertanyakan karena saya belajar Papua serius sekali selama
mempertanyakan dalam konteks apa?
Mempertanyakan
apakah positif bagi Papua atau enggak gitu kan?
Iya. Terus kemudian ya itu kan untuk mengontrol jalan-jalannya dan ini. Dan orang Papua sendiri kan tidak terlalu ambil pusing dengan dia sebenarnya. Lukas NMB itu berkali-kali nggak mau hal. Lukas NMB itu orang paling berani sama Jokowi. Jokowi datang dia nggak mau sambut. Tidur di rumah. Iya benar. Lukas NMB orang paling berani sama Jokowi. Yang sekarang terjerat kasus korupsi itu. Nah itu saya kira satu voting block ini yang percaya setengah mati kepada dia. Dan juga itu adalah pengaruh dari satu kejadian.
Apa itu?
Ahok.
Oh.
Ya, jadi yang secara tidak sadar, kalau 2019 orang mengatakan Prabowo memakai politik identitas. Saya bilang itu sebentar dulu, yang memakai politik identitas itu Jokowi. Yang dipakai untuk mendefinisikan Prabowo. Prabowo itu adalah orang radikal Islam, ini segala macam dia berpihak pada orang yang menjatuhkan Ahok. Ahok itu trauma psikologisnya untuk pemilih minoritas itu besar sekali.
Okay.
Sangat-sangat besar. Ya. Golongan Tionghoa Indonesia itu tuh sangat-sangat besar. Karena apa? Golongan Kristen dan lain sebagainya. Kalau lihat chatters mereka, itu di grup-grup internal mereka luar biasa. Ahok itu sudah Sehingga itu yang membuat orang percaya pada Jokowi.
Jadi hebat sekali ya Jokowi ini ya.
Ya politik
membuat Sofia. Peristiwa politik yang sangat mencemaskan ya. Itu menjadi capital buat ya. Dia.
Dan saya mendengar bahwa yang menyuruh untuk Ahok itu masuk penjara itu Jokowi. Proses katanya.
Ya. Oh ya itu, ini, kalau itu kan mungkin supaya situasi sosialnya tidak
situasi
terlalu.
Situasi sosialnya
proses. Ya termasuk tapi juga, konon katanya disuruh pergi ke luar negeri dulu ya, supaya ya. Ini.
Tapi yang masukkan ke penjara itu dia di luaran berharap bahwa ini akan meredakan tension, meredakan ketegangan dengan masyarakat. Hmm. Tapi di balik itu saya mungkin dia juga sudah berspekulasi. Ya.
Oke.
Okay. Ini korban, ini bisa jadi kekuatan elektoral untuk apa menakut-nakuti blok pemilih minoritas.
Oke. Okay. Sekarang begini, Bi, yang saya agak lebih bukan nggak masuk akal bertanya-tanya, bagaimana bisa satu seorang Jokowi kemudian bisa mempermainkan sekian banyak partai politik yang punya sejarah panjang ya? Mau Golkar kek, mau PPP, PDIP, dan lain-lain ya. Kemudian seolah-olah seperti ikut langgam permainan Jokowi. Nah, itu gimana itu? Menjelaskan itu. Bagi saya agak tidak masuk akal ya.
Saya tidak. Saya agak ragu kalau mereka tidak tahu bahwa ini adalah permainan.
Oh, iya, iya. Ya. Jadi mereka menganggap ini drama, kita kasih drama ya, juga
kita
gitu.
Kita kasih drama juga okay. Gitu. Dan kita ini karena sepanjang itu menguntungkan kita gitu. Jadi semua ya, sebenarnya Jokowi itu seorang gambler yang bagus ya. Jadi dia bertaruh terus ya. Ini coba ini, coba ini, coba ini. Saya kira dia tidak, dia secara by nature ini adalah orang yang sangat Machiavellis. Ya. So by nature gitu ya. Enggak ada dia, enggak ada teman, enggak ada ini segala macam
siapa. Machiavellis Java kalau enggak tahu.
Iya,
Machiavellis.
Masuk itu ya. Saya setuju dengan itu ya. Benar-benar bisa berhitung dengan ini dan sebenarnya justru kekuatannya itu adalah pada keremeh-temehannya. Ya. Keremeh-temehannya, ketidakseriusannya. Ya, tapi sebenarnya ketidakseriusannya yang menurut saya sangat kalkulatif. Ya, sangat kalkulatif. Siapa yang bisa diambil, siapa yang ini, segala macam. Disisakan aja, udahlah PKS-nya biar di luar gitu, gak di ini, gak apa-apa. Tapi kapan kalau dia mau masuk, ya diulur-ulur dulu gitu sampai benar-benar butuh gitu kan pannya yang baru dimasukkan.
Okay.
Jadi caranya dia melakukan tawar-menawar itu tuh benar-benar cara seorang pedagang pasar niten kalau menurut saya. Sederhana sekali. Okay. Ya simplicity-nya itu yang terus kemudian oleh orang yang berpikir rumit itu akan terus kemudian ini kemana gitu kan. Ini hampir mirip dengan Donald Trump. Donald Trump itu melanggar semua norma politik Amerika. Semua. Kalah dia, diserbu kongres gitu kan. Ini, itu kan luar biasa. Tapi masih tetap diikutin sama orang gitu ya. Jadi dulu orang-orang dia bisa naik. Itu karena mental ini.
Dan bisa jadi ini kalau nyalon lagi bisa menang ya.
Bisa juga ya. Bisa menang. Udah
ya.
Dia udah paling kuat di jadi nominasinya Republican.
Iya.
Dan kalau pemilihan umum dia bisa menang beneran. Nah, justru orang-orang konformistisnya orang-orang dulu, ayo nggak mungkin lah seorang yang normal. Seorang politisi Amerika akan bertindak seperti begitu, nggak mungkin, nggak masuk akal kalau ya. Justru ini dia melakukan apa yang dia katakan dia lakukan benar gitu. Ya. Jokowi itu ada mirip-miripnya seperti gitu secara tidak sadar. Ya. Dan itu kembali kampanye dan saya kira juga Prabowo juga sekarang pakai taktik itu dengan cara lain. Saya dapat informasi bahwa konsultan politiknya itu hampir sama dengan bong-bong.
Ya.
Jadi hal-hal yang remeh-temeh, yang apa namanya joget-joget.
Ya politik menjadi receh ya.
Ya menjadi receh ya. Tapi begitu dia sampai pada nanti, begitu dia berkuasa itu akan jadi sangat serius. Ya, okay. Itu yang orang lupa.
Iya. Blimade, dari obrolan kita ini tadi saya menangkap seolah-olah apa ya, Blimade menaruh kecurigaan bahwa kalau Prabowo dan Gibran yang berkuasa, sesuatu yang buruk akan melanda Indonesia.
Saya terus terang menangkap iya. Karena dua kali Prabowo berusaha untuk menjadi presiden tidak bisa. Terus kemudian saya tahu siapa yang akan menjadi pemenang di balik di balik pencalonannya Prabowo. Dan dia relatif tidak punya musuh di kalangan elit, gitu ya, di kalangan raja-raja uang dan sebagainya. Ya, bisa jadi bahwa kita akan kembali seperti zaman Orde Baru, iya, sangat kuat kemungkinan. Terus kemudian apa saja yang akan dia perluas? Saya melihat bahwa usaha dia untuk membuat komite cadangan yang nanti, walaupun itu secara hukum itu sah gitu ya, di 1 juta paramiliteri itu luar biasa. Ya, terus kemudian nanti dia akan menjadi panglima TNI, orang yang pernah dipecat menjadi panglima TNI, ya, panglima tinggi, panglima tertinggi gitu ya, membawahi ini, dan kemudian dia akan menguasai kepolisian. Untuk saya, ada sesuatu. Ya. Saya masih ingat ada satu laporan di majalah Pantau ketika masih terbit. Itu ada seorang wartawan Pantau yang embed ke Aceh. Ya, waktu itu darurat belum darurat ini. Tapi Prabowo itu mengumpulkan mereka dan dia bilang
siapa mereka ini, maksudnya wartawan
pasukan. Okay. Nah, dia bilang siapa yang bisa mendapatkan satu kepala pimpinan GAM saya kasih 100 juta pada waktu 100 juta. Itu gayanya Prabowo dari waktu ke waktu.
Iya, itu bisa disimak di Pantau ya.
Iya. Iya, iya. Ya. Itu gayanya Prabowo dari waktu ke waktu. Yang saya amati. Ya. Kalau kamu berhasil ini, 100 juta untuk kamu. Okay. Itu caranya dia membangun loyalitas ya di kalangan prajurit dan apa sistem reward yang tidak ada dasar hukumnya dan sebagainya, ini buruk sekali. Sekali kalau diterjemahkan ke dalam governance gitu.
Tapi begini, Bli. Dalam situasi ke depan, di tengah situasi geopolitik dan dunia yang mencekam ini, apakah model orang Pak Prabowo ini justru yang kita butuhkan?
Nah.
Tidak ya?
Saya justru membutuhkan seorang yang mampu menjadi diplomat.
Okay. Ya,
orang yang omongannya terkontrol. Apa yang dikatakan di Shangri-La Forum oleh Prabowo
di Singapura.
Itu ngawur sekali. Dan itu tidak lahir dari mana-mana. Itu lahir dari dia sendiri. Yang merasa pintar. Terus kemudian itu kalau dia menjadi presiden dan ngomong seperti begitu, saya nggak tahu bagaimana posisi Indonesia.
Oh ya, apa yang salah dari itu?
Iya, pada waktu itu dia mengatakan bahwa kalau tidak salah wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh Rusia itu sekarang menjadi wilayah status quo.
Status quo, kan?
Ya, ya. Status quo. Ya jelas orang Ukraina nggak akan mau karena itu dianggap sebagai pencaplokan, ya kan?
Ya.
Sebagai pencaplokan dan negara-negara Barat juga tidak mau. Kalau itu dibiarkan, Rusia akan secara pelan-pelan bisa mengklaim memasukkan ininya, terus kemudian menduduki wilayah lain dari Ukraina. Ini kemudian menjadi status quo sampai akhirnya Ukraina habis. Gitu. Sama seperti Israel melakukan terhadap Palestina juga seperti kayak begitu.
Ya, tapi biasanya kalau ceasefire itu kan memang status quo-nya dulu diadain kan. Hukumnya gitu. Baru nanti ketika
kalau
terjadi perundingan.
Kalau ceasefire, orang mundur ke tapal batas semula.
Oke. Ya.
Terus kemudian kalau itu bukan status quo, tetapi UN harus masuk ke situ.
Iya, ya, maksud saya begitu. UN baru ketika terjadi kemudian mediasi dan lain sebagainya, status quo ini nanti kemudian baru diobrolin.
Cuman nih, masalahnya ceasefire itu selalu mengandaikan bahwa kedua belah pihak itu sudah capek berperang.
Oke. Okay.
Ya. Okay. Ya, ini kan baru-baru nih.
Iya, iya.
Dan Rusia pada waktu Prabowo ngomong itu sedang kalah-kalahnya gitu kan.
Iya.
Pada waktu itu karena sebab bantuan senjata dari negara-negara barat itu luar biasa banyaknya gitu. Dan sehingga Ukraine bisa melakukan serangan balik gitu.
Iya. Ya.
Nah, itu kalau itu dikemukakan kalau dia jadi presiden, waduh, menurut saya itu foreign policy disaster yang luar biasa besar.
Oke.
Okay. Ya. Kita nggak mau presiden yang seperti begitu. Ya. Kemudian kebijakan di dalam negeri. Ya. Prabowo itu kalau ditanya apa aja, itu tuh semua jawabannya itu semua outdated. Ya. Sementara wakilnya itu nggak punya jawaban apa-apa. Ya nanti saya lihat, begitu kan, kemana tuh. Nanti saya pikir kita tampung dulu. Mas Putut kenal satu juru bicaranya. Saya tidak menginikan tidak memihak pada Ganjar Pranowo ya. Ada satu juru bicara yang anak umur 21 tahun anak Universitas Erlangga yang benar-benar menangkap perhatian saya. Wah, ngomongnya luar biasa. Kalau itu diadu dengan Gibran, jauh betul. Iya, okay. Semester berapa ya? Baru umur 21 tahun.
Ya. Oke.
Okay. Ya. Siapa namanya? Saya lupa namanya.
Juru bicaranya Ganjar.
Juru bicaranya Ganjar.
Oh.
Ah, masih muda. Masih mahasiswa.
Saya tidak
bisa,
tahu. Tapi jangan-jangan itu anaknya Alam Ganjar, bukan?
Bukan, ya? Bukan. Bisa menerangkan bagaimana kita harus memanfaatkan bonus demografi kalau kita tidak berdua. Itu alasan kita melakukan percepatan dalamnya. Masuk akal semua keterangannya. Okay. Yang Ganjar sendiri tidak bisa menjelaskan sebaik hal ini. Jadi yang membuat saya bertanya-tanya dalam sistem politik ini seperti begini, ini sebenarnya anak-anak cerdas seperti begini, kenapa bukan dia yang naik, yang menjadi representasi kaum muda gitu?
Iya.
Kenapa kok ya saya tampung ini yang jadi representasi kaum muda? Gitu.
Oke. Okay. Ya. Nah, Bli, di beberapa hari terakhir ini ada screenshot tulisan Bli di Project Multatuli yang kemudian jadi rame di Twitter,
siapa
di X
tahu,
itu, ya, itu soal Jokowi melakukan demonisasi terhadap Anies. Ya. Saya mohon klarifikasinya.
Ya memang iya.
Gimana tuh?
Ya,
bukan
hanya Jokowi, tetapi kalau saya dalam pengamatan saya ya, kalau ada krisis, kalau ada krisis dalam pemerintahan Jokowi,
ya,
itu kemudian selalu ada serangan terhadap, ada aja yang dipersoalkan oleh orang terhadap Anies. Bukan Jokowi yang mungkin, tetapi ada grand design untuk mendiskreditkan Anies secara sistematis dari dulu. Dan saya kira itu sangat berpengaruh pada 20%-nya dia. Anies itu kan 20%ers kalau menurut saya. Karena apa? Karena 20% aja polling-nya dari dulu kan gak naik-naik. Yeah, yeah. Kurang dan lebih itu 20%.
Yeah.
Ya. Jadi ada faktor itu, ada faktor antipati. Yang
tapi ada yang membantah bahwa demonisasi itu punya akarnya. Ya, yaitu apa yang telah dia lakukan waktu running menjadi gubernur di DKI.
Apa yang salah? Siapa yang tidak melakukan itu? Ya kebetulan karena terus kemudian Anies itu memakai, ya menurut saya bagus ya, memakai masjid untuk melakukan mobilisasi untuk kampanye. Di Amerika Latin orang melakukan mobilisasi lewat gereja setiap saat.
Oh ya, kalau ya, di sisi itu oke. Okay. Tapi kalau misalnya kami sebagai umat Islam kan sampai kemudian tidak menyolatkan orang.
Nah, itu kan itu beyond control dari tim kampanye ya. Saya yakin ya mesti ada seperti begitu. Itu mesti ada yang kemudian kelewatan karena anunya apa namanya pertarungannya begitu keras gitu. Tapi kalau secara fair itu kan ya apa secara fair kalau kita melihat itu di mana ada setiap kampanye itu ada aja glitch. Orang yang dimusuhin dan diasingkan dari komunitasnya karena tidak memilih Jokowi. Itu banyak sekali, saya tahu persis. Ya. Banyak sekali. Bahkan tidak mau dikuburkan itu juga ada. Ada. Cuman tidak ini karena di Jakarta terus kemudian di
walaupun menurut saya seorang pemimpin dalam situasi ketika masa pemilihnya atau fansnya atau apapun itu melebihi batas, seharusnya dia dengan power dan apapun yang dia miliki bisa mengontrol itu.
Itu kemungkinan salahnya Mas Anies ya. Ya, tidak memberikan counter terhadap itu secara segera. Tetapi juga yang menarik bahwa peristiwa ini itu dijadikan diamplifikasi satu contoh
itu yang kemudian Anda sebut sebagai demonisasi ya.
Dan yang paling jelas itu kalau kita lihat grafiknya gitu ya, saya memang nggak punya belum melakukan itu secara ilmiah gitu, tapi saya kok merasa setiap ada krisis di pemerintahan Jokowi, orang basar-basarnya selalu cari apa dia bisa dikerjakan dari Anies untuk mengalihkan perhatian.
Okay. Saya tidak sampai melihat seperti itu, tapi mungkin nanti bisa kita cek lagi ya. Nah, ini di babak akhir obrolan kita nih, Bli. Kalau Bli kan kayaknya jelas tidak akan berpihak pada Prabowo dan Gibran.
Yeah.
Tapi mana yang lebih baik ini? Ganjar Mahfud atau Amin, Anies Muhaimin.
Saya berharap bahwa sudah ada sekarang mungkin saya dengar sudah ada persatuan di antara mereka. Ya kaum muda mereka akan kerja bareng, kerja sosial bareng. Salah satu dari mereka kalau menjadi nomor dua itu tidak mengalihkan suara ke Prabowo gitu ya.
Oke, kalau jadi, itu kan hal yang lain ya. Ya. Tapi menurut pandangan Anda,
kalau menurut saya yang kedua-duanya saya memihak ke kedua-duanya. Karena mereka sipil ya dan mereka melewati proses yang normal dan mereka berempat ini adalah posisi-posisi yang terhormat, teruji secara nasional, pernah memimpin kemudian punya keberhasilan. Ya. Anies itu tidak sejelek yang digambarkan di media dan di sosial media. Jisnya dia dipakai loh sekarang. Gak ada orang mempersoalkan.
Anda yakin sekali ya bahwa Anies ini tidak akan menggunakan politik-politik yang membahayakan Indonesia?
Enggak. Jauh dari itu. Saya tahu persis Mas Anies ya, lewat Jati. Ya, Raja Walaya Jati.
Iya, almarhum.
Saya ngerti betul orang boleh anti sama dia. Saya tidak berkeberatan orang anti pada dia, tapi dalam pandangan saya dia politisi yang terhormat yang banyak keberhasilannya. Dan Anies menandatangani fakta dengan jaringan rakyat miskin kota. Dia lakukan semua itu. Ya, dia bangun semua itu, dia tepatin janjinya itu yang membuat jaringan rakyat miskin kota sampai sekarang berpihak kepada Anies gitu ya. Kemudian saya lihat juga data polling, data hasil pemilihan tahun 2019 itu bagaimana Anies menang di kantong-kantong kemiskinan. Di kantong-kantong kemiskinan Jakarta gitu ya. Tidak mempergunakan agama. Agama itu kan konsumsinya kelas menengah ya. Tapi benar-benar mempergunakan program. Ini yang akan saya lakukan kalau saya terpilih. Dan mereka menerima itu. Dan diwujudkan. Ganjar juga seperti begitu. Ya. Prabowo saya belum melihat sesuatu yang Ya mungkin dia, saya tidak pernah punya komunikasi yang baik dengan dia, dengan kampanyenya. Saya juga pengetahuan saya hanya second sources ya. Saya mau menginterview orang yang pernah dekat dengan ini, bisa sedikit menerima gambaran dari kepribadiannya, caranya mengambil keputusan dan ini. Gibran saya tahu sedikit. Pada waktu saya 2020 itu melakukan riset beneran di tengah-tengah pandemi, riset tentang pemilihan wali kota, ya sehingga saya punya pengetahuan yang agak lengkap tentang bagaimana permainannya, bahkan jauh sebelum Mas Rudy bicara ke jenderal, itu saya sudah tahu, saya punya pengetahuan tentang tikus piti, ya yang saya uber kemana-mana pada waktu itu keterangan, nah. Seperti begitu. Jadi, tapi lebih dari itu saya nggak punya gitu. Jadi sama seperti Jokowi, kita membiarkan ini menjadi ruang kosong tanpa kita mempertanyakan gitu. Saya mempertanyakan Anies banyak banget. Ya, saya belum mempertanyakan Ganjar gitu karena ya dia Jawa Tengah ya, nggak menarik kok.
Oke, Bli, ini sudah satu jam.
Terima kasih.
Sebelum benar-benar berakhir, saya pengen tahu satu hal saja. Apa yang sebaiknya segera dilakukan oleh presiden terpilih nanti kalau mau memperbaiki indeks demokrasi kita yang terus melorot?
Kalau menurut saya sih, cabut Undang-Undang ITE.
Oke.
Cabut revisi Undang-Undang KPK, kembalikan seperti Undang-Undang yang dulu.
Memang hancur-hancuran itu ya
KPK. Memang hancur-hancuran. Kemudian tinjau kembali Omnibus Law.
Oke. Ya.
Terus kemudian tinjau kembali IKN.
Ya. Tinjau kembali IKN.
Ya.
Bukan berarti jadi tidak ini dilanjutkan ya.
Bukan tidak berarti dilanjutkan. Ada kan visibility studies
yang lebih jelas.
Gitu lebih jelas dan lebih mendalam. Dan khususnya tentang kepemilikan ribuan hektar real estate masa depan yang dikuasai oleh hanya segelintir orang. Itu gak adil sama sekali. Gak adil untuk rakyat Indonesia. Itu harusnya tanah negara, bukan tanah perorangan. Ya, itu kalau memang mau, ya segera menurut saya sih itu indeks demokrasi dan indeks ekonomi.
Ya. Oke. Baik, Bli. Terima kasih banyak. Penjelasannya yang luar biasa.
Sangat
otoritatif sebagai seorang intelektual gitu ya. Walaupun tinggal 20 tahun di Amerika, tapi tidak pernah ketinggalan tentang isu-isu di Indonesia. Dan sekarang apalagi sudah balik di Indonesia, sudah tinggal di Bantul.
Terima kasih,
Mas. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi dengan tamu kami selanjutnya.